Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepli yer Azadlık Radyosu, efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelügi. Dövlet mediyası rul başını bir zinanı görközeyen karikatura çap etdi. Häkimiyetler sürücü ayal gyzlary gysýar. Türkmenistanda häkimiyetler ayal gyzlaryň awtoulag sürmegini bökdi. Ýani wagty dövlet metbuaty ýol belgilerini şaýsep hökmüne dakynan rul başynyňky bir ayaly görközeýän karikatura çap etdi. Şaýsepleriň arasynda gadagan ýol belgileri gülýäka ünsi çekýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtda ayallaryň ulag sürmegini çäklendirýän çäreleriň dowam edýänligini habar berýär. 1 aprelde Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki Türkmenistan Altın Asır web sayti Aşgabat'ın şekillendiriş sunuatı müzeyinde geçirilen bir karikatura sergisi varada xabar çap etdi. Maglumata göre sergide Türkmen'i hudojnuyga atacağın aşırıfın dörödücülügü deyilyen köpçülüge yetirliyer. Devlet metbuğutunda çap edilen 7 karikaturanın 6'sının mazmunu ayal gyzlardan söz açýar. Olaryň hatarynaky karikaturalaryň birine türkmen milli köýnegini baş açyk rul başyna oturan bir ayal görkezilýär. Suratdaky sürüji ayalyň çep gulagyna esasy ýol belgisi syrga bar. Sağ gulagyna bolsa ägä bolan ýol belgisi çekilen syrga bar. Karikaturada görkezilýän ayal döşüne giyirmek qadagan yol belgili gülyaka dakınıptır. Devlet metbuğutu yakası Türkmen nağışlı sürücü zenanın suratı çekilen karikaturanı okuyucuları yetiriyen vaqtı. Azatlık radyosunun Aşgabatdaki xabarçısı paytağıtta zenan sürücülörün yolda qısılyanlığını xabar veriyer. Onun maglumatını öre sonku vaqtlarda Aşgabatda hukuk koruyucu edaralarda işleyen ayarlara dine bir iş vaqtına del, öz başdak wagtlaryna da ulag sürmek gadagyn edildi. Ýatlasak 17 martda Azatlygyň beýleki bir habarçysy zenan sürücülerde özlerinin döwlet edara kärhanalaryna işleýänligi barada guwanamy bolan ýagdaýyna olara ulag sürmäge ruhsat berilýänligini habar beripdi. Edil öňüň meniň tanışymyň rul başynyňky 42 ýaşly garyndaşyny çatyrykda saklap, sebäbini düşündirmezden onuň sürücülük şahadatnamasyny elinden aldylar we onuň deregine wagtlaýyn şahadatnama berdiler diýip 2 aprelde habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimiýetleriň rul başynyňky aýallary ýolda saklamagy dowam edýänligini aýdýar. Türkmen häkimiýetleriniň sürüji aýal gyzlaryň ulag hereketine garşy edýän gysyşlary şu ýylyň fevral aýyndan başlap hasda güýçlendi. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerinin üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynyňky kanuny zenanlaryň we erkekleriň deň hukuklulygyny kepil geçmeli. Türkmenistanyň döwlet metbuotuna rul başyny döşüne gadagan ýol belgisini dakynan gülýäkaly sürüji aýaly görkezýän karikaturanyň çap edilmegi ýurtda häkimiýetleriň aýal gyzlaryň ulag sürmegini çäklendirýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň şekillendiriş muzeýinde bolan sergide tomoşaçylara hödürlenen eserlerde aýal gyzlary görkezýän başga da karikaturalar bar. Mysal üçin olaryň birini boynuna we guloklaryna gysyrgyş dakynan bir aýal görkezilýär. Yeni birini adamsını elinde götürüyen başka bir ayağını görkezilýär. Geçmek gadagyn ýol belgili gülýäka dakynan ayal çekilen karikatura makalanyň iň esasy bölegine çap edilipdir. Döwlet metbuatynyň çen tutsaň sergäge gatnaşan sunuwatyň muşdoklary bu karikaturalary görüp gülmäni saklanyp bilmändirler. Atajan Aşyrfyň iňçe yumor filosofiýasy bar diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki internet neşirleri bu goýuda ilkinji gezek karikatura çap edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe türkmen zenany bu karikaturalara özleriniň aýal gyzlary ýaňsa almak diýip düşünýänliklerini aýtdylar. Olar häkimiýetleriň zenan sürüjileri gysmagyny diskriminasiýa diýip düşündürdiler. Sözü cemlaw aýtsak, döwlet emeldarlary aýal gyzlaryň ulag hereketleriniň çäklendirilýändigi barada döwletiň media firişdelerine çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Sil gelendi sebeple ziyan yeten Aşşavat Türkmenmaşı asfalt yolunda ulu helakçiliği buldu. Vakada 4 adamın ölündüğünü ve başka da 10'u koloyunun yaralanandığını Azatlık Radyosu'nun 1. aprelde helakçiliğin bolun yerine sapar eden havarçısı aydiyarı. Anonim şartta mağlumat veren havarçının tasdiklamağına göre 31. Mart'ta Giyişlik Balkan velayetinin kırlarından akıp gelen sil suları 570 kilometre olan Aşşavat Türkmenmaşı yolunun Aşşavat'tan barında 392. kilometre bilen 405. kilometre aralığındaki gün noğur bölüğünü dolu veyran edip asfalt yolun 13 kilometrine koloyunu opurdu. Şol gece bu asfalt yolun şol bölüğünün suğun içinde yatandığından bir haber Türkmenmaşa barayan 4 avtoluk helakçılığı uçurayar olorun ikisi su çökötlüğüne uçup giriyar bir uluk suğa girmecek olup özünü doğrudan saklanmakalı beylikli avtoluk ona karamagarı barıp uryar. Bu uluklarda ortaça 14 yolukçu bareken olorun 4'üsü helakçılığın bolun yerinde aradan çıkıyar. Alan onu kolay adamın sağlık yağdayının ağırdığı aydılar deyip anonim şartta mağlumat veren yerli polisi işyerlerinin ve yaşayıcıların ençemesine salgılanıp havarçı 2. aprelde gurrun berdi. Onun sözlerine göre yol helakçılığında yaralanan yolukçuların ehlisi Balkınava şehrinin kesilhanalarına alınıp gidiliptir. Adatlık radyosuna oların hazırki sağlık yağdayını anıklamak başartmadı. Şeyle de Adatlık radyosunun bu yol helakçılığı barada Balkın velayet polisesinden ve hakimliğinden komentari almak sinin şıkları hem netice vermedi. Azatlığın havarçısı Aşşavat Türkmenmaşı asfalt yolunun gurrun edilen bölüğünde Ağırt Ulu Köylü'n dörendiğini aydıp bu aralığın yol hareketinin en hoplu bölüğünü öğürlendiğini hem belliyar. Köylü'n çunluğunun 1,5-2 metre aralığında da aydılıyar. Bu yerde yukarı voltlu elektrik energesini geçiren ulu elektrik sütunlarının 20'den kovrağı dolu yıkılıptır. Olur suğun içinde yatır. 1. aprelde bu sütunları beceriyen dine bir işçi toparı vardı. Olur bu sütunlarda elektriklerin düğümünden öçürlendiğini aittiler. Uluğlar yolun dine bir tarafından hayırlık bilen geçip bilerler. Bu yerde yol hareketi cüda hoplu deyip havarçı belledi. Şeyle de bu yolun uğrundaki elektrik sütunlarının yıkılmağı ve olurdan geçen elektriğin kesilmeyi sebeple Bereket şehrinin Dernata, Ovoy, Uzinsu, İskender, Ok, Kaplanlı, Düğünçü, Ağcıoy, Kıjık ya da Ovalarının ve Yasgı Pasiyoluğunun yaşayıcıları 1. aprelden yani öğlen saat 12'den beri toksuz otur. Yatla bu vaka Türkmenistan'ın Balkan ve Mar velayetlerinin kâvır etraplarına silin gelmeyinin izyanına kavat geldi. 30. Mart'ta iyididerli yağın çağvalı yağışları neticesinde dören su coşmalarından Mar velayetinin Tahtavadır şehrini şolsandı. Şehrin mikro rayon deyilen etrapçasını sil bastı ve bu yerin daşı harvalar hem de polisi işyerler tarafından kavalıp alındı. Su basan yeri esli vatlap hiç kim koy verilmedi deyip adatlığın havarçısı aydıptı. Balkan velayetinin etrek etrafının yaşayıcıları sevdi. Teki su coşmaları, yolları ve ilatlı yerleri basan sil suları zararlı bir hepte veri Gavov'da yurdun başa yerlerinden üzgünlükte otur deyip 29. Mart'ta Azatlığın yerli havarçısı haber verdi. Mart ayının 18'inden 19'ine geçen gece güçlü yağın yağışın neticesinde Balkan velayetinin Bereket etrafının administrativ merkezini ve onu Koloy Ovası'na sil suyu bastı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov silin gelendiğini tasdiklap yurdun korunmak ministerine duyduruş ve onun ordun vasarına kainç ilan etse de Türkmen hakimiyetleri ve medya terişteleri yurdun etraplarına gelen sil ve onun yetiren tefirleri var arada dımıp geliyerler. Yöne bu dımışlığın fonunda Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği İran'ın güçlü çava yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarından ecir çeken velayetlerinin ilatına özünün duygudaşlığını beyan etti. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu Esir Xabarlar gündeligimizde dinleyärdiňiz gepleşigi meniň gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda tovuk ýumurtgasynyň gyçylygy ýene-de güýçlendi. Şu günler döwlet dukanlary ýumurtgany diňe ýerden we çäkli möçürde satýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň 2-nji apelde habar bermegine görä şu günler paýtagtda ýumurtga söwdasy uly nowatlaryň emele gelmeginde malaşyrlar. Haridiň bahasy hem artýar. Yumurtka devlet bahasından henizem irden ulun ovatlar bilen käbir devlet dukanlarında satılýar. Hem tez gutaryar adat soňky sanasyny 4 manada berýärdiler. Hem soň günlerde 11 sanasyny 5 manada satyp başladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hususy dukanlarda yumurtka çäklendirilmezden hem has gymmat bahadan satylýar. Ýagny 10 yumurtkanyň bahasy 7 we 8 manada durýar. Tovuk yumurtkasının gıçırığı dekabrın başında dörepti, haridin sevdası çekli ornüşte ve ulu noğutların dörümögünde mal asırlıpti. Kabr halatlarda yumurtka sevdasına polizia gözükçülük edipti. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta yumurtkanın ve beylik adı önümlerinin gıçırığını açık ağzı meyarlar. Şol bıraktı da yumurtkanın ilada çekli sağında satılayan ve ulu noğutların dören dövründe hekimetler yumurtkanın daşarı yurtlara satılandığını ilan ettiler. Mart ayının başında medya seriştelerinin haber vermekine göre Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 million çemesi ýumurtkany eksport edipdir. Mundan daşary Türkmenistanyň Söwda ministrligi öz hasabatynda ýurtda dekabryň aýagynda 2 million tovuk ýumurtkasynyň bolandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanda şu günler uwunyň we çöregiň gutçylygy hem saklanýar. Adygy satyn almak üçin ýylat uly nowatlara düzülýär. Un we çörek döwlet bahasynyň çäklendirilip satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda hususanda Maryw ýetinde her adam başyna her aýda 5 kilogram un döwlet bahasyndan satylýar. Bu unyň 4 kilogramy buğday uny we 1 kilogramy gara un. Ýurtda unyň we çöregiň söwdasy indi 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında döwlet dukanlarynda çäklendirilip amala aşyrylýar. O ýerlerinde adamlar uny çöregi döwlet bahasyndan satyn almak üçin käde hep talap ýapyk dukanlaryň öňünde hem garaşyp geçirýärler. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň we çöregiň bahasy ençemesi ýokary. Qararsız neşirlerin maglumatlarında un çürök noğutlarında döreyen basavaslık zirarlı, hilakçılıklı yağdaylarının döreyenliği xabar veriliyar. Türkmenistanın kronikası neşri 27. Martta Mari velayetinin bayramalı etrafında 65-70 yaşlarındaki adamın dükkanının önündeki noğutta can berenliğini xabar veriyar. Dukanın öňündäki basabaslyk 15-16 sagat töwereginde başlandy. Çörek getirenlerinde adamlar nowata saklamazdan dukany çözdüler. Bu da betbagçylygy getirdi dip neşir 30-njy martda habar berdi. Maglumaty bellenişine görä adamlar çörögün getirilijek wagtyny bilmeýän ençeme sagatlap nowata durmaly bolýardylar. Köplen çörögün getirilen pursadynda adamlar nowata seretmän dukany eňerler. Bu ýagdaýda dawa, jenjel, hatda ýakalaşyk döreýär.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat agyzsuw paýtagtyň ýaşaýjylaryny suw tuşyýtly ulanmaga we onuň töleklerini wagtyna geçirmäge çagyrýar. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemagat hojalygy müdürliginiň Aşgabat agyzsuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we kanalizasiýa üçin ölçüjileri oturtmagy we töleg etmegi soraýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine itirany Türkmenistan gazetine salgylanyp 1-nji aprelde habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä resmi bildirişde paýtagtyň ýaşaýjylarynyň jaýlardaky agyzsuwyny tygşytly ulanmak soralýar. Raýatlaryň degişli ruhsat almazdan ýaşaýyş jaýlarynyň suw geçirjilerinden we lagym ulgamlarynyň ýaşaýyş we kömekçi hojalyklary ýer uçağı astyklaryna öz başdak ýagdaýda geçirji çekmekleri düýüpden gadagan edilýär diýip Aşgabat agyzsuwyň bildirişini aýdylýar. Maglumata görä jaýlaryň ýer zeminlerinde we ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän suw geçiricilerden bir kanun suw çekip içimlik suwy awtolog we haly ýumak gadagan edilýär. Suw netijesiz gelensiz we tygyşsyz ulanan halatyna düzgüni bozuculara administratif jerime salynar diýip bildirişde aýdylýar. Türkmenistan hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap suw, elektrik energiýasy, tebigi gaz ýaly ondan ozal ilaty mut berilýän ýeňillikleri ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň geçen ýylyň sentýabr aýyna geçirilen soňky mejlisinde kabul edildi. Şondan soň oktýabryň başyna geçiren hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan başlap suwun, gazyň we togyň mutçulygynyň ýatyrylmagy bilen baglylykda ministrler kabinetiniň başlygynyň orman Sory Qoşmurat Muratov täze tölewlerden büdjete girýän goşmoçy serişdeleri hasaba almak işlerini gödäwçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalara we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlarynyň oturdulmagyny hemde hasaplaşyk kitapçylarynyň berilmegini üns merkezine saklamak işini vice-premier Murat geldi Meretov we Dädewai Amangeldiýewe tapşyrypdy. Bu çäreleri gödäwçiligi işleri içeri işler ministri Iskender Mulikow tapşyrıldı. Şondan soň ýurt içinde ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üpjünçiligini gödäwçilikde saklamak boýunça häkimiýetleriň görýän çäreleri güýçlendi. Şäherleriň we etraplarda suw, gaz we elektrik üpjünçilik edaralarynyň işgärleri, hojalyklary aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň aşgabatly habarçysy ýaşaýjylardan diňe bir ýanwar-fevral aýlary üçin näleýsem, gazyň, suwyň we Toğun mut berilen soňky aýlary oktýabr, noýabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölew alynýanlygyny habar berdi. Täze ile geçip Türkmenistan'a çap edilýän gazetlerde elektrik energiýasynyň we suwyň üpjünçiligi barada bildirişler çap edilip başlandy. Neýtrany Türkmenistan'a 28-nji martda suw tygyşytly ulanmak we degişli tölewleri wagtyny geçirmek barada çap edilen habardan ozul 26-njy fevralda Balkanyň vilayet gazetine çap edilen bildirişde elektrik energiýasyna degişli tölewiň wagtyny tölenmedik ýagdaýyna elektrik energiýasyny ýerleýän kärhananyň sarp edijini togdan mahrum edip biljek Dügü mälim edilýär. Türkmenistanyň ýylaty 1993-nji ýyldan bäri elektrik energiýasyndan, gazdan we togdan mut peýdalanýardy.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Birleşen Ştatların Taliban güýçleri bilen parahatçylyk kylalasy ugruna tagalla edýän ýürüýti wekili Kabulda hökümetiň wekilleri bilen maslahat geçirdi. Zalmay Halizadyň Awganystana eden safary Taliban bilen Qatarın paýtagty Dohada geçmegine garaşylýan gepleşikleriň täze tapgarynyň öňi ýanynda bolýar. Habarlarda bildirilmegine görä gepleşik aprel aýynyň ortalaryna geçer. Qatarın paýtagtyna Taliban güýçleriniň siýasy edarasy bar. Bu ýerde geçen öňki gepleşikler öten aý Halizadyň 18 ýyllyk konflikti soňlamagy günükdirilen synaşyklarda hakyky ädimleriň ädilendigini ýygnan etmegi bilen tamamlanypdy. Awgan prezidentiniň administrasiýasynyň matbuat wekiliniň orunmasary Feridun Huzan 1-nji aprelde Azatlyk radiosyna özüniň Amerikanyň ýürüýti wekili Zalmay Halizadyň saparynyň hökümet bilen Talibanın arasında güni gepleşiklerin başlanmağına, yol açmağına karışyandığına aitti. Taliban bilen geçirilen gepleşiklere yol başçılık eden Halizat Katar'da topar bilen parahatçılık boyunca bir nerse gedek gepleşik geçirdi. Yöne Günmatar tarafından goldolayan Kabul'daki hükümet özünün gepleşiklerden çette tutulyandığına aidip nagilelik bildiriyar. Taliban güyüşleri hem öğellerinin Birleşik Ştatların oynatkısı diyani bilen oturup kurulaşmayı reddetiyarlar. Halizat bu nagilelikleri koşuşturup avanara gepleşiklerde yurdun ehli parti ihtiyarlarını bir araya getirecek yaraşık prosesine yol açan emekliler. Ol 1. aprilde hükümetin Afgan parakasılık prosesine cevapkar vekilleri bilen duyuşlarından sonra Twitter'da biz Afganlara diyalogda öne güdüşlük edilmeğinin zirurduğu hakta fikir alıştık dedi. Sonra Halizat Öğüt'ün Afganistan'ın baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah, Şeylem Daşarı İşler Ministeri Salih Rabbani bilen öndümlü gepleşikler geçirendiğini yazıp biz Afganların yol başlığındaki ve Afganların öğüllerindeki olan parakasılık prosesinde halkara arkadaşlarının onlara en kavuk olduğu ne edip verip bilecektir hakta fikir açtık dedi. Taliban bilen bulan gepleşiklerde Kabul bilen Washington'un arasında barha artyan oğuşmalığın bağırdığı 14. Mart'ta cemgeçirge ayan molli. Şol gün Afgan Prezidenti Ashraf Ghani'nin Milli Havuzluluk Boyunca Genişçisi Amerika'nın Afganistan'a doğulun tecrübeli diplomati Halizadi iti tanqid astına aldı. Hamdullah Muhib Washington'a eden safarına Halizadi hükümeti gepleşiklerden çette tutup onu kanunluktan çıkarmakta, ödünü padişahının vekili Ali alıp barmakta ve Afganistan'a şahsi arzu hıyarlara ımtılmakta ayıpladı. Taliban Birleşmiş Ştatlar bilen gepleşik geçirse de Afganistan'ın havuzluluk güçlerine ediyen giyin gerimli hücumlarını devam ettiriyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Эфирде хабарлар күнделиги менен мен Шаймардан Улым Ради кабылдан. Демирказык Афганистандын Серпул вилаятынын Созмагала этрабына жеңчилер hücum etti. Урушта афган күчлөрүнүн 6 эскер халак болуптур. 5 эскери жеңчилер эсир алыптырлар. Созмагала этрабында харбий постлору жеңчилердин басып алындыкларын Серпул вилаятынын хакими генерал Абдулкадир Ашна хам тасдиклады. Хаванын майламагы менен душманлар ойонур. Созмагала этрабында харбий постлору жеңчилер басып алды. Шондо афган күчлөрүнө да ziyan yetti deyip hakim aytti.
Şimdi hava üstü pariyer düşmanlar oyandı. Şimdi koşu edir yine de hemlesine edir. Akşam söz makala uluslarlığa mühim postalarının alan ekeni talafatan var.
Sözmagala etrafında köplenç özbekler koçun olup yaşayarlar. Sözmagala varyan yolun orunda da cengçiler hareket ediyarlar. Şunun için kabağı düşen harbilerin yardımına kömökçü güçler vaktinde barıp bilmendirler. Sözmagala etrafında sinan harbi postların mühim harbi postlar bulunduğunu hakim Abdulkadir Aşna aitti. Mine partlaması neticesinde bir harbi tankın hem veyran bulunduğunu hakim malum etti.
Kolega sözmakalarda bu posta vardı. Şu posta çok mühim postatı. Şu posta çıktılar, aldılar. Kuvata iki şuna himayetçe olan kuvvetleri meyin güzarlık edenekten yoluna bir tanam infijar oldu.
Serpil vilayetinin 7 etrafı var. Seyyat ve Sençerek adlı etrafında da cengçiler güçlü hareket ediyorlar. Arada bu iki etrafta da aldım verdimli uruş oldu. Yönü Seyyat ve Sençerek adlı etraflarında hazır hopsuzluk şartlarının kadarlılığını hakim Abdulkadir Aşna bildirdi. Yarım resmi yerli yaralılar cengçilere karşı bir görüş alıp barıyorlar deyip hakim Abdulkadir Aşna gurur verdi. Serpul vilayetin Kohistanat adlı etrafı indi ençemi yıl bari cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Kohistanat'ta cengçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığını yerli genişin diputatları aydiyarlar. Hakim Abdulkadir Aşna hem Kohistanat'a cengçilerin iyiçiliği diyandığını boyun aldı. Emma Kohistanat'ı cengçilerden kaydıp almak için hem alada ediliyor. Şu mesele boyunca Afganistan'ın korunmak ministeri ve içeri işleri ministeri bilen gepleşik geçiriyor deyip Abdulkadir Aşna belledi.
Kuistanat ol 5 yıldan beri onların elinde onudum istat emel edileni yok. Şu gece gündüz vadir dıpa bilen, vadir dakile bilen gepleşecek an inemiş ediyen.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.